aktuelnosti. Dobroveče je na početku aktuelnosti Radija Republike Srpske. Ukoliko budete sa nama do 18. časova, možete slušati sljedeći. Još se ne zna kada bi Republika Srpska i Federacija BiH mogle doći do novca od elektroprenosa BiH. Nova uprava elektroprenosa BiH trebalo bi da bude formirana do kraja januara, najavila premijerka Željka Cvijanović nakon sjednice Skupštine akcionara elektroprenosa BiH u Banja Luci. Komisija za financije i budžet predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH nije postigla dogovor o prijedlogu zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2014. godinu. Vlada Srbije, da bi privukla investitore i kompanije koje ome rukovode Srbi, mora da poboljša poslovni i privredni ambijente, zaključak poslovne konferencije Srbija Dijaspora koja je održana u Beogradu. U Republici Srpskoj akcija uništenja nelegalnog naoružanja. Vjernici katoličke vjeroispovijesti pripremaju se za Božić. Nadbiskup vrh bosanski kardinal Vinko Puljić poručio vjernicima: ljubav pokreće snagu praštanja i pomirenja. Božićnu poruku vjernicima uputio i banjalučki biskup Franjo Komarica. Toliko u najavi. U studiju je Gostimir Kajeskić. Ostanite i dalje uz naš program.
Kako mogu da ljubim usne te, kad one su za dušu grizle? Nisam Bogom dana da opraštam, da se privijem uz tebe kao pre.
Još se pouzdano ne zna kada bi Republika Srpska i Federacija BiH mogle doći do novca od elektroprenosa. Nova uprava elektroprenosa BiH trebalo bi da bude formirana do kraja januara, saopšteno je nakon sjednice Skupštine akcionara kompanije održane danas u Banja Luci. Uprava sa novo izabranim direktorom Matom Žarićem na čelu ima 90 dana da napravi investicioni plan. Nakon toga i kada Ustavni sud BiH verifikuje izmjene zakona o elektroprenosu, 300 miliona maraka bit će deblokirano i operativno, pripremio Daniel Lepir.
Nakon izrade investicionog plana, 200 miliona maraka bit će uloženo u elektromrežu. Investirat će se na osnovu vlasničkog kapitala u ovoj kompaniji, odnosno 41 u Srpskoj, a 59% u Federaciji BiH, rekla je premijerka Srpske Željka Cvijanović. 100 miliona maraka podijelit će entiteti. Ipak ništa od sredstava dok Ustavni sud ne verifikuje izmjene zakona o elektroprenosu.
Ja zaista izražavam ponovno žaljenje što je došlo do bilo kakve blokade. Kad je u pitanju dok je donošenje izmjena ovog zakona, mislim da je to bila apsolutno nepotrebno, mislim samo da predstavlja dodatnu kočnicu. Priča o tome kako je nešto ugroženo, na primjer funkcionisanje kompanije ili investicije, zato što su akcionari odlučili da uvedu reda u rad ove kompanije i naravno da podijele dobit zato što na to imaju pravo, je apsolutna besmislica. Reći ću da jedan primjer, mi smo danas recimo na ovoj skupštini usvajali dakle finansijske planove o poslovanju preduzeća za period od 7. do 11. uključujući dakle 11. godinu i donijeli zaključak da podhitno treba da se donese ili da nam se dakle da izvještaj na usvajanje za 2012. godinu. Šta je to moglo da bude blokirano ukoliko vi danas dakle na kraju 2013. godine usvajate dakle financijske planove o poslovanju za 2007., 8., 9., 10., 11. Šta je to moglo da bude ugroženo ovim našim ponašanjem nas? Ništa. Ono što mi sada radimo jeste upravo da se deblokira rad same kompanije s obzirom kao što sam rekla da je tamo kad je u pitanju upravljačka struktura, da su istekli mandati poodavno, deblokiramo i sredstva, jer se jasno zna da će biti ulaganja, dakle, po osnovu onog što je opredijeljeno ili određeno da postoji za investicije, ali isto tako, naravno, i za raspored dobiti, jer to su prava svih akcionara, pa tako i nas kao akcionara. Dakle, sve ono što radimo i što smo preduzeli u prethodnom periodu, a danas to verifikovalo na ovoj skupštini akcionara, jeste zapravo aktivnosti koje su sasvim u skladu sa normalnom korporativnom praksom i koje su definisane procedurama, ali i zakonom.
Na sjednici Skupštine akcionara napravljen je dodatni iskorak u jačanju kapaciteta kompanije, smatra premijer Federacije BiH Nermin Nikšić. Uvjerava da su stvoreni svi uslovi za nesmetano funkcionisanje elektroprenosa BiH.
Precizno smo se dogovorili da uzimamo kao reper godinu koje su bile najveće investicije u elektroprenosnu mrežu, da to bude osnova za 3 godine, da se to uveća za još određeni procenat rezervacija i da to ostane na računima elektroprenosa kao garancija investicija u narednom trogodišnjem periodu. I svakako onda da nema nikakvog razloga da novac koji već godinama leži na bankama, a dobit je i pripada akcionarima, entitetima, onda ne pripadne entitetima.
Odbacujući kritike na račun funkcionisanja i raspodjele dobiti elektroprenosa BiH, premijeri Srpske i Federacije ocijenili su kao besmislene tvrdnje da će stanovnici ostati bez električne energije.
Mi se samo ponašamo, kao što sam rekla, u skladu sa korporativnom praksom, sa svim normalnim procedurama. Mi smo akcionari, imamo pravo da odlučujemo dakle, o kompaniji, bilo da je riječ o kadrovima koje će voditi, bilo da je riječ o investicijama, o tome kako će investicije biti realizovane, bilo da je riječ o raspodjeli dobiti i ponašat ćemo se na taj način.
Ne želimo se i ne ponašamo se kao pijani milijarderi koji su došli tu da uzmu novac, podijele ga, prokrčme i onda se sutra probude s mamurlukom, ne znaju šta se desilo još da Bosna i Hercegovina ostane bez električne energije, bez struje kako su neki prognozirali. Dakle, nama to nije cilj.
Premijeri su poručili da su eksperti Evropske unije uvijek dobro došli ukoliko žele da pomognu izradi investicionih planova. Raspodjela novca od elektroprenosa ipak će morati da sačeka do sjednice Ustavnog suda BiH, čiji datum održavanja još nije utvrđen.
Komisija za financije i budžet predstavničkog vijeća danas nije postigla dogovor o amandmanima na prijedlog zakona o budžetu BiH institucija za narednu godinu. Sporna je preraspodjela budžetskih sredstava i zahtjeve HDZ-a za 6 miliona maraka za kapitalne investicije u Mostaru. Odgovornost je prebačena na savjet ministara, a entitetski premijeri apeluju na BiH institucije da usvoje budžet i tako moguće odobrenje tranše stand-by aranžmana od MMF-a. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Još jedno jalovo zasjedanje komisije, bez dogovora i prebacivanja odgovornosti na savjet ministara. Ostaje veliko pitanje da li će savjet ministara uspjeti da pronađe kompromis, jer je veoma kratak vremenski rok do 30. decembra za kada je zakazana sjednica predstavničkog vijeća. Lider HDZ-a Dragan Čović ne odustaje od zahtjeva za dodjelu 6 miliona za izgradnju objekta za smještaj BiH institucija u Mostaru, potvrđuje član komisije Niko Lozančić.
Mi smo vjerojatno jedina država na svijetu u kojoj proračun izađe iz vlade, a uz protivljenje predsjednika te iste vlade. Znači, imamo vijeće ministara, evo kolokvijalno vlada, zovite kako god hoćete, meni ne smijeta se zove vlada i vijeće ministara, imamo predsjedatelja te institucije i proračun koji iz te institucije izlazi uz protivljenje čelnog čovjeka te institucije. To je prvo znači. Dalje ide kod ovlaštenog ustavnog predlagatelja, predsjedništvo, i ta isti dokument se donese uz preglasavanje jednog od ta tri. Evo, nema i sveća više, vjerovatno bi bilo malo drugačije. Ali, znači, imamo nastavak priče. Dolazimo u parlament. U parlamentu parlamentarna većina vraća na neki prijedlog sa 85 amandmana i intervenira u proračun koji smo dobili od ovlaštenog ustavnog predlagatelja sa preko 30 miliona. Jedan amandman koji ne ulazi u tih 30 je ovaj kluba HDZ-a Bosne i Hercegovine koji se tiče 6 miliona. Znači, ako to je previše, ako je to prevelika intervencija, ako je to prevelik zahtjev, neki izvole donijeti to bez nas.
Član komisije iz SNSD-a Boško Tomić je izrečit da ima načina da se pronađu ta sredstva, ali ne od onih koja su namijenjena za kapitalne investicije u Republici Srpskoj.
Ja mislim da je Republika Srpska u dovoljnoj mjeri dala dosta kompromisa i nema više potrebe za novim kompromisima, posebno kada je u pitanju Banja Luka. Znate da je zgrada u Banja Luci izgrađena vlastitim sredstvima iz Republike Srpske i poklonjena upravi za indirektno oporezivanje. I sada od nas tražite da ponovo se odrečemo nekih sredstava sa kojim bi se gradili objekti van Republike Srpske nije korektno. Mi smo danas, evo da ja kažem, imali najbolju namjeru da danas završimo sa amandmanima, da idemo na parlament kako bi se budžet usvojio na vrijeme. Mi iz SNSD osjećamo se kao oni koji vode računa o entitetima, vode računa i o Bosni i Hercegovini. Vi znate da su budžeti na nivou entiteta i razvojni i socijalni i ukoliko ne bude ovaj usvojen, neće budžet Bosne i Hercegovine, odnosno njeni potrošači, neće osjećati nikakve velike štete, ali će veliku štetu osjetiti u entitetima. Iz tih razloga danas smo bili spremni da prihvatimo prijedlog budžeta i da on ide na parlament u ponedjeljak 30. Nažalost, nije bilo dovoljno razumijevanja od drugih, nisu to prihvatili, zbog toga mi smo bili protiv ovog odgađanja, da su suzdržali smo se da se treba odgađati ova sjednica komisije, jer ne vjerujem da će se neke stvari promijeniti. Danas smo trebali to da završimo, posebno to govorim zbog sredstava koja iz prošle 2012. i ove 2013. za kapitalna ulaganja nisu potrošena, a traže se nova. I ne vidim nijedan razlog zbog čega se toliko insistira. Ali vjerovatno su tu i nešto drugo posljedi što ja u ovom trenutku ne mogu da dokučim. Uglavnom, mi iz SNSD-a stojimo na raspolaganju da budžet usvojimo, ali ne prihvatamo nikakve ucjene, ne prihvatamo nikakve amandmane sa kojima bi ovo o čemu ste vi, onaj gospodine, rekli, da bi se dio sredstava prebacio iz Republike Srpske na nivo drugog entiteta, to ne dolazi u obzir.
Prijedlog budžeta za narednu godinu predviđa izdvajanje 31 milijun maraka za kapitalne investicije. u okviru te budžetske stavke, prošao je amandman SDP-a i SBB-a za dodjelom 5 miliona maraka za kapitalne investicije u Sarajevu. Anto Domazet iz SDP-a kaže da je problem oko budžeta političke prirode.
Prijedlog SDP-a je da se nastavi tragati za rješenjem o usklađivanju podnesenih amandmana, uključujući amandman HDZ-a Bosne i Hercegovine o izdvajanju 6 miliona na posebnu stavku za finansiranje nabavke građevina u gradu Mostaru za potrebe institucija Bosne i Hercegovine. Problem je političke prirode i treba da se rješava na političkom nivou i u tom smislu mi predlažemo da se u okviru vijeća ministara obave konsultacije o tom pitanju i da se da prijedlog usaglašenog rješenja koji bismo iznijeli u izvještaju Komisije za zastupnički dom o prijedlogu zakona o proračunu institucija Bosne i Hercegovine za 2014. godinu. Na taj način bismo održali u vrućem stanju ono što smo već postigli, a to je da smo se usaglasili na oko 82 amandmana i da je ovo pitanje usklađenosti amandmana kluba HDZ Bosne i Hercegovine sa amandmanom 23 bilo u cijelosti riješeno.
Predsjedavajući parlamentarne komisije za budžet Emir Kabil očekuje da će savjet ministara pronaći rješenje jer je očito da još ima neraspoređenih sredstava.
Očito je da postoje sredstva u vijeću ministara, neiskorištena sredstva koja se mogu alocirati iz nekih neiskorištenih pozicija. Ja lično smatram da prave meritorne informacije kada su pitanje ta sredstva moraju doći od vijeća ministara, odnosno ljudi koji znaju sve te detalje. Mi smo ovdje dovedeni u jednu vrlo ružnu, usudio bi se reći, nezavidnu poziciju, da donosimo vrlo krupne odluke na koje nemamo utjecaj. Prema tome, ako postoji politička odluka, ajde da kažem većine, da se usvoje amandmani sa nacrtom budžeta za 2014. godinu, ova komisija to mora napraviti u integralnom obliku, jer i uputiti prema parlamentarnoj skupštini, jer nekompletno slanje izvještaja nacrta plus nekompletni amandmani apsolutno dovode do pada budžeta. Ja kao prvi među jednaki u komisiji za budžet i financije ne želim da budem dio te priče, jer Savez za bolju budućnost, stranka kojoj pripadam, apsolutno je za dio rješenja, a ne dio problema. Nažalost, problem ne leže niti u Savezu za bolju budućnost, ni nekim drugim strankama, problem zna se gdje. Ja želim da stoga eksplicitno kažem da se treba usaglasiti stav komisije, odnosno predstavnika komisije sa vijećem ministra. Pa to je amandman, ja mislim, 23. koji je de facto u koliziji sa amandmanom HDZ-a. Naime, to su sredstva uprave za indirektno oporezivanje, za izgradnju određenih centara ili dorušenje centara u Banja Luci i Sarajevo. Niko od nas nije spreman, ni srpski poslanici, odnosno SDS-a i SNSD-a, da sredstva koja su već pripremljena za dorušetak objekata, odnosno gradnje uprave za indirektno oporezivanje u Republici Srpskoj nije spremno da se odrekne tih sredstava. Mi također nemam, ja kao član SBB-a, nemam mandat da se odreknem sredstava koji trebaju da se upotrebe za gradnju sličnog centra u Sarajevu. Prema tome, to je već jedan problem. Mi nemamo taj mandat i mi ne možemo i reagovati i raditi u tom pravcu. Zato je naš prijedlog bio da se određena sredstva alociraju iz sredstava koji do sada nisu bili potrošeni, nisu ni korišteni. Vi svake godine imate neutrošena sredstva u našem budžetu. Ja lično smatram da je ovdje bačen jedan vruć krompir između stranaka da se rješava nešto što se ne može riješiti. Ja sam siguran da će se naći kvalitetno rješenje kada je u pitanju vijeće ministara, odnosno ministarstvo financija.
Darko Babajl iz SDS-a ponavlja da je na prijedlog budžeta uloženo blizu 100 amandmana koji se odnose na povećanje plata i materijalnih troškova zaposlenih.
Ovdje se pokušava, što sam malo prije rekao, baciti akcenat na ovih 6 miliona. A mi mislimo da je više sporno ovih 30 koji su istubani, jer imate amandmane, ja ne znam da li ste vi svi ovo dobro. Pa gdje se kaže, evo samo ovaj amandman broj 23 gdje se kaže uprava za indirektno oporezivanje, gdje se naknada troškova zaposlenih povećava za 124.000. Ja mislim da je to pravi problem. Gdje se kaže stavka troškovi zakupa povećava se 177.000. I 80% ovih amandmana je za agencije i institucije Bosne i Hercegovine za povećanje zakupa i za povećanje stavki za plate i materijalne troškove. I to je osnovni problem. Ja mislim da smo mi upali u jednu zamku, a to je da pričamo oko ovih 6 miliona.
Inače, odugovlačenje donošenja budžeta BH institucija ni u kom slučaju ne odgovara entitetima kojima tranše stand-by aranžmana od Međunarodnog monetarnog fonda zavise od usvajanja BH budžeta. Federalni premijer Nermin Nikšić uputio apel BH institucijama.
Oni koji bilo što znaju o budžetu znaju da bi se isplaćivali rashodi, moraju se osigurati prihodi u prihodima budžeta za 2013. godinu. Bila je planirana i tranša od MMF-a i tranša od dobiti elektroprenosa. Pošto jedne i druge nema, dakle jasna je dubioza ostala od nekih 110 miliona.
Prijedlog je da budžet BH institucija iznosi 950 miliona maraka plus 846 miliona za servisiranje spoljnog duga BH.
I u nastavku aktuelnosti bavimo se temom iz privrede. Vlada Srbije treba da poboljša poslovni privredni ambijent koji bi bio privlačan i prihvatljiv za sve investitore, pa tako i kompanije iz svijeta na čijem su čelu ili su njihovi vlasnici Srbi koji žive i rade u inostranstvu. To je zajednička ocjena poslovne konferencije Srbija Dijaspora koja je u organizaciji Kancelarije za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu održana u Beogradu. Opširnije Marica Lalović.
Poslovna konferencija kojoj prisustvuje značajan broj privrednika iz srpske dijaspore i regiona i predstavnici lokalnih samouprava pokušat će da razmjenom iskustava i ideja stvori preduslove za zaokret u politici prema stranim investitorima i poslovnoj dijaspori. Srpska dijaspora spada među 10 najdarežljivijih prema svojim srodnicima u Srbiji. Prema podacima Svjetske banke oni godišnje pošalju 5,6 milijardi dolara, ali tek 10% tih sredstava biva usmjereno u investicije, kaže premijer Srbije Ivica Dačić.
Srbija svakako treba da stvori dijaspori uslove za ulaganje kakve imaju i drugi investitori iz inostranstva, što je vlada i uradila kako bi izjednačila sve investitore. Posebno dijaspora treba da bude prepoznata kao potencijal u koji treba ulagati. Dijaspora može da nađe svoj interes kroz javno-privatno partnerstvo koje postiče Srbija. Nesporno je da lokalna zajednica u projekciji svog razvoja može da računa na svoju dijasporu. Međutim, neophodno je da odnos lokalne zajednice prema dijaspori bude organizovan, da bude zasnovan na jasno utvrđenim ciljevima.
Srbiji treba zaokret u odnosu prema dijaspori jer se od nje očekuje mnogo više od investicija. Ona treba da bude veliki pokretač boljitka Srbije, a može i da bude ambasador koji će popraviti sliku Srbije u svijetu. Da bi otvaranje pregovora sa Evropskom unijom, bescarinski režim sa Ruskom federacijom, korištenje predispozicija koje Srbija ima, pretočili u svoju prednost, moramo još mnogo da uradimo, kaže predstavnik Kancelarije za dijasporu i Srbe u regionu, Milenko Dželetović.
Sređivanje institucionalnog, investicionog ambijenta, nastavak borbe protiv korupcije, ukidanje komplikovanih administrativnih procedura, ukidanje suvišnih fondova, zavoda, agencija, finansijska konsolidacija, ubrzavanje izdavanja građevinskih dozvola, sve ono što komplikuje život i domaćim investitorima, a i onima koji dolaze sa strane.
Miloš Bošnjaković iz Australije nije uspio u svojim investicionim planovima u Srbiji, ali zato kaže ima pozitivno poslovno iskustvo u Crnoj Gori, Federaciji Bosne i Hercegovine, a u posljednje vrijeme i u Republici Srpskoj.
Vladi tog entiteta predložio sam da investiramo u geološka istraživanja cinka i olova na području opštine Foča, poznati kao rudno polje Čelebić. Krajem 2012. godine Na javnom pozivu koji je raspisala Republika Srpska pobijedili smo u vrlo ozbiljnoj konkurenciji i to najviše zahvaljujući tome što smo u regionu već stekli reputaciju ozbiljnog investitora.
U svijetu ima oko 4 miliona pripadnika srpske dijaspore i ona je pretežno lokalno orijentisana, pa je više od 90% njihovih investicija tako i usmjereno. Stoga su ovu poslovnu konferenciju iskoristili i gradonačelnici i predsjednici opštine i gradova Srbije da bi srpskim privrednicima iz dijaspore predstavili svoje razvojne potencijale. Potpisan je i protokol o saradnji kancelarije sa lokalnim samoupravama preko kojeg će investitori iz dijaspore biti upoznati o uslovima ulaganja i mogućnostima svih dijelova Srbije.
Korake ti znam kao bez glave, sad žuriš kuda ne pitam, jer ako pitam ti šutiš i sve se teže rastajem od tebe i tvog tijela i sve te manje poznajem, a nisam tako htjela. Ko da kradem te od svih samo za sebe, nek te ostave, nek mi ne diraju tebe i krv i dušu otrujem, najgore kad te ranim i opet sve to prezirem. Dok se pred tobom branim, nemoj mi kvariti dan, nikad mi nije bilo teže. Ti nisi živio sam u zlatu paukove mreže, kao ja život za tebe me beže. Da li će ikad lakše sve biti ili teže, hey, hey, hey.
Slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Veća količina naoružanja prikupljena na području Republike Srpske, Federacije BiH i distrikta Brčko u kampanji Biraj život bez oružja, ali i na osnovu sudskih odluka uništena je danas u Livnici preduzeće Jelšingrad u Banja Luci. Uništeno je 967 komada različitih vrsta naoružanja. Ministar unutrašnjih poslova Radislav Jovičić pozvao je građane da predaju nelegalno naoružanje i tako doprinesu bezbjednosti. Pripremio Aleksandar Javorac.
Građani Republike Srpske koji do 31. decembra naredne godine predaju nelegalno naoružanje neće krivično odgovarati, niti će protiv njih biti pokrenut prekršajni postupak. To im je zagarantovano zakonom o amnestiji za nedopušteno držanje minsko-eksplozivnih sredstava i nelegalnog naoružanja, rekao je ministar Jovičić.
Ovo je jedan dio prikupljenog naoružanja, nelegalnog naoružanja koji smo prikupili u ovoj akciji. i mi ćemo nastaviti ovu aktivnost, da vas ne zbuni da je to neka manja količina, jer municiju koju smo prikupili u ovoj akciji se uništava na nekom drugom mjestu. Ona, imamo negdje preko 50.000 komada različitih vrsta municije i preko određenu količinu minsko-eksplozivnih sredstava, preko 10.000 komada različitih minsko-eksplozivnih sredstava koji se uništavaju na nekim drugim lokacijama. Mi ovom prilikom pozdravljamo sve građane i dajemo i dalje podršku svim građanima, prije svega u Republici Srpskoj, naravno i svim građanima Bosne i Hercegovine, da se priključe ovoj akciji koja je krenula 1. septembra ove godine, da predaju nelegalno naoružanje koje imaju kod sebe, jer na takav način sigurno doprinosimo većoj i boljoj bezbjednosti svih građana Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Ova akcija traje u daljem nekom narednom daljem periodu i mi smo u skladu sa ovom akcijom donijeli i jedan zakon o amnestiji koji će važiti do 31. decembra 2014. godine, gdje su svi građani koji dobrovoljno predaju naoružanje amnestirane od krivične ili prekršajne odgovornosti.
Ministar Jovičić je istakao da još nema procjene koliko u Bosni i Hercegovini ima nelegalnog naoružanja.
Svakodnevno naši operativci rade na terenu u saradnju sa ostalim policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini. Pratimo tu situaciju i sve one lokacije gdje se budu određena saznanja, vršće se određena zakonita pretresanja i oduzimanja tih nelegalnih komada oružja, minsko-eksplozivnih sredstava, municije, zavisi šta se nađe. Naravno da ta lica za koja se utvrdi da su vršili skrivanje tih ubojnih sredstava neće važiti ovaj zakon amnestije, on će biti tada krivično ili prekršajno odgovoran u zavisnosti od onoga kako to reguliše zakon u Bosni i Hercegovini.
Značajna količina naoružanja prikupljena je i na području distrikta Brčko, potvrdio je portparol policije distrikta Halid Emkić.
Ono što mogu reći, dakle, da smo mi u suštini zadovoljni kada je u pitanju odziv građana, međutim, u svakom slučaju, kroz projekat rada policije u zajednici, mi ćemo ove aktivnosti nastaviti u narednom periodu.
Kampanja MUP-a Srpske Bira život bez oružja, koja je počela 1. septembra, organizovana je u saradnji sa Upravom policije Federacije BiH i policijom Brčko distrikta. Podržali su je razvojni program Ujedinjenih nacija, Međunarodni komitet Crvenog krsta i EUFOR, OEBS i Britanska ambasada u Bosni i Hercegovini.
Propadne, da ti suza ne padne. Samo ja bi se, postoji mi ja. I kad ljubav vodim s njim, i tada te osjetim. Sve ti oprostim, postoji mi ja. Kad ti večer propadne, da ti suza ne padne, samo ja bi se, postoji mi ja. Sjeti se da postojim i ja. Sjeti se da postojim i ja.
Ljubav u svima nama pokreće snagu praštanja i pomirenja, snagu pomoći jednih drugima da nadiđemo beznađe, istakao je nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić u božićnoj čestitki. Čestitajući Božić vjernicima katoličke vjeroispovijesti u BiH, Puljić je poželio da ih ispuni slavlje Isusovog rođenja, te snagom vjere pokrene na djelotvornu ljubav kako bi 2014. godinu dočekali uspješnu i blagoslovljeno.
Božić se treba dogoditi u srcu svakog vjernika. Osobni susret s Bogom, taj Božić, očitovana Božja ljubav, treba ponovno razžariti radost obiteljskog života, svetost braka i prihvaćanje djece kao dara Božjega. Sam Isus se izjednačio s malenima, govoreći: što god učiniste jednom od ovih najmanji, meni činite. To su maleni svi u našoj sredini koji trebaju našu pažnju, naše razumijevanje, našu pomoć, našu blizinu, našu podršku. Zato je važno odgajati vjerničko srce u toj djelotvornoj ljubavi. Time svjedočimo da živimo Božić. To treba poći iz obiteljskog doma, te sredine u kojoj živimo i radimo, a na poseban način kroz župsko zajedništvo. Vjerujem da će nas osobna i zajednička molitva, kao i sakramenat ispovjedi, osposobiti da očistimo srce od svake gorčine i mržnje, kako bi se ljubav Božja udomila u našim srcima, u našim obiteljima. To će unijeti radost i nadu života da se suočimo sa svim izazovima koje proživljavamo i da uvijek uporno živimo iz te radosne istine da je Bog s nama.
Povodom je katoličkog Božića, biskup banjalučki Franjo Komarica uputio je božićnu poruku vjernicima koji Božić slave i po novom i po starom kalendaru, poželivši im da praznik provedu u radosti i miru. Opširnije Mirjana Grabež.
Veoma je važno za svakog hrišćanina da u svom životu, slaveći Božić, preuzme odgovornost za svoju budućnost, istakao je biskup Komarica u božićnoj čestitki. Naglasio je da je Hristovo rođenje početak potpunog zaokreta, novog poretka stvari i događanja ljudske, ali i lične istorije.
Veoma je važno za svakog kršćanina i za svaku našu kršćansku zajednicu da u svome životu, upravo slaveći Božić, povuče potrebne konsekvence za svoju budućnost. Sve trebamo poduzeti da utjelovljeni i među nama nazočni Bog, koji se solidarizirao i s najmanjima, najobespravljenijima i najzapuštenijima, osjeti da za njega imamo otvoreno svoje srce, da prema njemu imamo usmjerene naše korake, ispružene naše ruke, nasmijano dobrohotno naše lice. Od srca želim svima vama, članovima moje biskupije, koji imate sreću živjeti u svom rodnom kraju, kao i svima vama mnogobrojnima koji ste još uvijek u izbjeglištvu, a ne odustajete od povratka u svoj rodni kraj i u svoje rodne župe, da vam uspije istinski, vjerodostojno, u duševnoj radosti i miru doživjeti i proživjeti ovogodišnji najradosniji kršćanski blagdan. Čestit vam Božić i sveto porođenje Isusovo. Blagosloven i sretan Božić želim također i vama, kršćanska braćo i sestre, koji ga slavite po starom julijanskom kalendaru. Mir Boži, Hristos se rodi. I svima vama, drugim mojim sugrađanima, ljudima dobre volje, jednako tako želim da i vi u svojoj nutrini osjetite svjetlo, toplinu i sigurnost, da ste i vi dionici ovog jedinstvenog događaja u povijesti ljudskog roda, jer i vi imate pravo na Božić, jer on pripada i vama. Svima vama, kao i svim drugim stanovnicima naše zemlje, od srca želim od Boga blagoslovljenu i osobnim dobrim djelima ispunjenu novu godinu spasenja 2014.
Biskup Banjalučki Komarica nezadovoljan je što se mali broj Hrvata vraća na ova područja i smatra da bi u narednoj godini trebalo obezbijediti dio finansijskih sredstava za njihov povratak.
Iako se obećavalo prošle godine nakon donatorske konferencije u Sarajevu koncem travnja prošle godine da će ova godina biti godina većeg povratka, svi oni koji se žele vratiti, osobito među hrvatskom populacijom koja je najmanje do sada dobila pomoći materijalne od međunarodne zajednice koja je pristigla u Bosnu i Hercegovinu, to se nije dogodilo. Što se tiče Banjalučke regije, meni nije poznato da je i jedna kuća napravljena za one koji su se željeli uporno tražili da se vrate. Imali smo više sastanaka sa prognanicima, odnosno onima koji su željeli vratiti, pogotovo iz Kotorovaruškog kraja, iz Banjalučkog kraja, Gradiškoga i Prijedorskog kraja i sa nekim predstavnicima vlasti, što entitetske, što državne. Nažalost, nije bilo nikakvog pozitivnog rezultata. Ja sam i u nekoliko navrata i jesenas ponovno sa žalošću protestirao zašto se to nije događalo. Onda su me izvijestili da je konačno Evropska razvojna banka otkočila novac koji je ležao kod nje, skupljen također za povratak u Bosnu i Hercegovinu i da će biti od iduće godine moguće realizirati jedan broj onih zahtjeva koje već odavno čekaju na redu.
Vjernici katoličke vjeroispovijesti sutra na Badnji dan i u srijedu 25. decembra na dan Božića imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta u skladu sa zakonom, saopšteno iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.
Sedamnaest časova 48 minuta. Poštovani slušaoci, toliko za ovo današnje druženje. Do nekog novog susreta pozdravlja vas ekipa koja je realizovala emisiju aktuelnosti: Danijel Lepir, Stjepan Slikovac, Marica Lalović, Aleksandar Javorac, Mirjana Grabiži i Gostimir Keskić. Tonska realizacija: Želimir Ćorković. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske i tačno u 18 časova poslušajte najnovije vijesti.